għakom għal-programm ieħor saħħa miegħi Andrew Azzopardi, nitama li qed ikolkom jew qed tibdew ħa tingranaw xi ftit għall-istaġun tas-sajf, bla dubju ta' xejn il-klima hija sajfija, però forsi dak li jkun ikun qiegħed ukoll jippjana xi ftit tal-vaganzi ukoll, forsi anke isifer xi daqsxejn jew imur għawdex jew minn għawx jiġi ftit Malta, u x'inhu nittama li ntkom tieħdu l-opportunità tistruħu ftit tgawdu ftit il-ħbib tagħkom il-raba tagħkom. Jina rrit nirringrazzjakom tal-support li għattu dan il-programm, diversi nis ġati għattu feedback fuq dan il-programm, tieħdu gost li għattu għassulkom dan il-programm, u allura jina rrit nħu l-opportunità nirringrazzjakom, nifakkarkom u koll dan il-programm ikollu repeat kull nhar ta' sibt fi 11 ta' filgħodu, però apparti hekk ikun hemm l-opportunità li ntkom tkunu tistgħu ssegwu fuq il-website ta' Campus FM, kemm stream, jiġifieri f'dak il-ħin stess li jkun qed jixxandar, forsi tkun qed tagħmlu xi xogħol, tkun tistgħu tixaluh fuq il-computer tagħkom titlu fil-website ta' Campus FM, jonkella tistgħu tagħmlu mod ieħor billi ntkom wara ftit ġimgħat dan il-programm ikun available. Dak li najdulu on demand, intkom tkunu tistgħu tisimgħu fil-kumdità tagħkom fil-ħin tagħkom u anki forsi tisimgħu xi programmi li jkunu ġa ixxandru fil-ġimgħat ta' qabel. Jina llum se nitratta suġġett ieħor interessanti fil-ferma tiegħi, suġġett li naħseb jiena huwa kruċjali biex ikollok komunità illi qed tiffunzjona ma' xulxin, però hija wkoll sitwazzjoni fejn kultant insibu diffikultà fuqha. U jiena se nitratta allura t-tema tal-komunikazzjoni. Miegħi għandi żewġ ħbieb illi inna nafu ftit il xulxin mhux ħażin, u allura m'għandix dubju li se jkunna diskussjoni interessanti immens. Miegħi għandi fil-fatt il-Dr. Joseph Aġus, illi huwa Senior Principal fil-Speech and Language Services, però għandu diversi speċjalizzazzjoni oħrajn, se nkunu qed nitkellmu fuq dan biex jiena nkun qed inlaqgħakom mal-missedin tiegħi, u l-Dr. Rita Mikallef li hija manager tal-Speech and Language Services, it-tnejn li huma apparti hekk huma involuti fil-qrib mal-università fil-fatt jikkontribwixxu fid-Department tal-Communication Therapy fejn dan il-Fakulta tal-Health Sciences b'Omana. Jina, nirringrazzjakom li sebtu il-ħin. Jina, l-ewwel ixtaqt li hu interessat kien nafkom diversi involuti f'diversi rwolijiet mingħajr ma nistgħu offensiv, intkom veterani f'dan is-settur, jiġifieri ilkom you've been around kif ngħidu
bl-Ingliżi.
Sawija kemm mhux importanti.
This is our 30th year.
Ejja, kumbrax.
Aħna ftaħna servizz, jiġifieri.
Kontu minn tal-bidu. Meta tgħid ftaħtu servizz, jiġifieri?
Illi ma kienu xejn Malta. U bdejna s-servizzi.
Lim servizzi?
Tal-speech and language. Fil-fat, fil-bidu kienu jiġu kienu il-forzi Ingliżi u kienu jġibu speech and language pathologist huma għan-nies tas-servizz. Il-papa tiegħi kien jaħdem hemmhekk u minn hemmhekk saret l-ewwel ħajra tiegħi fil-fatt. Minn hemmhekk. U ma kellix bżonn jien as such, imma kont immur hemmhekk biex naraw lit-tabib. U kienu jkunu deħlin u minn hemmhekk inħolqoq l-interess. Mbagħad meta ħarġet call of application għaw Malta, kien hemm il-British High Commission u kollu l-Università ta' Malta u l-Overseas Development Aid, jiġifieri li ħolqu dan it-training għaw Malta, kelli diġà dik innaqra ħajra biex jiena niffollowja.
Inti ġew.
Ija, jiena kont sara Luigi dak iż-żmien.
Kemm aħna kbar tisna.
Eħe, però mbagħad dak iż-żmien. Eħe, xtaqt nieħu l-mediċina u kienet toġobni l-psikoloġija, però kienu żminijiet fejn għall-mediċina kienet diffiċli ħafna. U mbagħad ħareġ dan il-kors tal-Commonwealth, mhix mill-Commonwealth Federation. U interessani l-għalix u għavicin ħafna tal-psikologija u koll. U ma jidispieħni.
Sammet għat nitkelmu fuq speech and language, maħniċ għet nitkelmu fuq xaħġa rigida, imma hemm varjazzjonijiet enormi. Fil-fatt intkom jiswa għandkom speċjalizzazzjonijiet u interessi differenti, le?
Iva, naturalment, għax hemm ħafna fil-fatt.
L-ispettru huwa wiesa.
L-ispettru huwa wiesa u fid-dipartiment għandna ħafna nies li speċjalizzaw f'areas differenti u għandna ħafna areas li għadna laqas mis-sejna biex inkunu jew ikun hemm speċjaliti fihom ukoll. Jiġifieri dana dejjem se tibqa' tikber. Waħda minnhom pereżempju hija l-aspettattiva tal-vuċi nagħmlu mod. Dina ma tantx in-nies mela speech language pathologists intom speech. Mela fuq speech speċi ta' nistennew li ħajsir ix-xogħol. Imma minn barrek, aħna number one nibdew minn meta il-persuna titwielet litteralment għax jekk ikun hemm xi problemi bil-mod kif il-baby kun qed jiekol u jibla, nidħlu aħna wkoll fiha dik.
Anki f'dik l-età, fejn probabbli ma jkunx għadu.
Imma aħna biex nitkellmu nużaw l-istess muskoli taħalna li nużaw meta niklu nomodu u nibilgħu. U allura dawk il-muskoli huwa importanti biex nikkomunikaw ukoll.
Allura hemm dak l-aspett tal-professjoni tagħna li ma tantx hija magħrufa li żjed fil-kbar magħrufa. Jiġifieri dan l-aħħar pereżempju kien hemm qabża qawwija għaliex minn aspett tal-mediċina qed naħdmu ħafna flimkien mat-tobba biex aħna nkunu nistgħu ngħinu persuni li jkollhom problema meta jiġu biex jibilgħu. Speċjalment jekk tkun tagħhom pereżempju xi puplesija dawn ħafna minnom l-aspett ta' li tibla u li tomot ikunu affettwati. Ġifiri.
Nitlu ftit fija. Ġew wieħed mill-interessi fil-fatt tiegħek huwa dak li bl-Ingliż ngħidulu stammering jew stuttering meta wieħed it-temtin. Naħseb dik hija waħda mill-aktar affarijiet li kważi tbeżżal il-ġenituri jew fost l-aktar ħejn ngħidu hekk. Ġifiri inti ħarist lejn din il-diffikultà mod partikolari.
Eħe, jiena isu xi 16-il sena ilu, aħna kważi nispeċjal meta nibdew naħdmu f'areas differenti, kollha, kważi kull problema ta' komunikazzjoni. U bagħad ikollok xi inċident, kelli klienta li bagħtit li nota u qart li 13-il sena qart li grazzi tal-li bdiet leħla ħajti. U kienet temtem. U allura imma kemm nixtieq inkun nafiżjed u nispeċjalizza. U dak kważi iġelek tkompli tistudja u tispeċjalizza f'dan is-suġġett. U allura dan is-suġġett għalija huwa affaxxinanti ħafna. Qed issir ħafna riċerka fiha. U fil-fatt ukoll barra meta wara li speċjalizzajt ukoll interessanti illi tmien universitajiet mill-Ewropa jingħaqdu flimkien. Sitt snin ilu fi proġett tal-Ewropa. U daw inaqdu flimkien tmien universitajiet minn 5 pajjiżi differenti biex narmonizzaw l-undergraduate modjul fuq il-fluenzi, fuq tentim, u narmonizzaw bej daw it-tmien universitajiet. Però wkoll noħolqu specialization course għal speech pathologists li jridu jispeċjalizzaw fil-fluenzi. U dan ħloqni li huwa kors ta' sena interessantissimu għaliex kull sena qed nitrejnjaw speċjalisti mill-Ewropa kollha ikollhom żewġ intensive weeks f'pajjiż differenti. U koll mbagħad imorru fil-pajjiż tagħhom u jispeċjalizzaw f'dan.
Li jkunu nies li ġa.
Li jkunu speech pathologists.
Li jkunu ġidha.
Jkunu speech pathologists b'esperjenza u mbagħad jispeċjalizzaw sena specialization fuq fluency. Hija interessanti għaliex tkabbar il-mod kif inti taħdem ma' studenti oħra u fil-fatt l-istudenti li konna hawnhekk qed jaqsmu l-interessi tagħhom ma' ni specialisti li huma.
Ġieli l-stammering, it-temtim, huwa across cultures.
Iva, issiba kullum kien.
Issiba kullum kien.
Issiba kullum kien u
across. Kulturi li forsi huma. Le. Issiba aktar.
Dawk il-kulturi li huma tolleranti, issiba ftit inqas, għax jittollerawha. Imma fil-fatt issiba fil-kulturi kollha u ssiba f'kull stadju, jiġifieri m'għandekx xi ħadd li mhux edukat, issiba ssib nies anke r-re, jiġifieri rajna l-King Speech, rajna ir-re George VI li kien temtem, jiġifieri insibuha kollum kien u r-rata qiegħda ta' 1%. U din ir-rata jiġifieri fl-Amerika ngħidu li hemm 6 miljun. Fid-dinja kollha 68 miljun. U r-rata hija 1%. U nsibuha f'kull pajjiż, jiġifieri anki Malta, nikkalkulaw li dik hija r-rata ta' 1%.
senitlu anitlu fija u kolla li xidanwa suġġett li nixtieq inħares li ħuna ftit għandix qed nagħmlu xi ħaġa semmejt punt interessanti li xi tat-tolleranza. Però issa niġu għalih. Intkom qed ngħidli intkom infilsati f'żewġ setturi jien ngħidu hekk, ankrati f'żewġ setturi partikolari fil-dipartiment illi jagħti servizzi minħata tal-istat, ġifieri speech and language services. Umbat involuti fl-università. Għan nibda bl-ewwel wieħed, tu naftit stampa, inti x'tagħmlu hemmhekk, x'inhu l-istat, what is the state of the situation hemmhekk, fejn tagħtu s-servizzi, min hu involut, f'liema istituzzjonijiet. Biex ikun naftit spettru għax jiena on a very small side note, jiena wieħed mill-aktar esperjenzi pożittivi. Musa semmi sema għalix kienet studenta tija ma xnu nħu eżempju pozittif, kont rajta dina taħdem fil-skola partikolari u kont impressionat kem din il-speech and language pathologist, kem kienet miftuħ għal dak li qed jgħidu l-ġenituri, kem kien la kapacità taħdem mat-tim, u fil-fatt hija xi ħaġa komuni din, jiġifieri mhux hi biss li hija tajba, imma il-mentalità, il-mindset huwa pożittiv fejn jiġu biex taħdmu ma' nies.
Issa, aħna konna minn tal-ewwel li dejjem minna li s-servizz m'għandux ikun iddominat u offrud biss minn sptar. Infatti, mill-allied health professions kollha konna minn tal-ewwel u għadna ħafna minn ta' quddiem u għandna l-servizzi żviluppati ħafna fil-komunità mela hemm l-aspett ta' servizz li jingħata fl-isptar. Għal minnu akut, għanna aspett ta' servizz li jingħata fl-isptar fejnu riabilitattiv u għanna wkoll servizz fejn għatu ġo istituzzjonijiet li huma residenzjali. Mela dawk huma fejn aħna nagħtu servizz. Minn barra dawn imbagħad għandna firxa kbira li aħna s-servizz tagħna nagħtuh mill-health centers kollha. U minn 35 outlet fil-komunità li jinkludu skejjel u anki il-Bereċ, il-District Clinics. Għaliex dan, ħalli il-poplu ikollu access. Access fis-sens. Jiena il-klinik huwa within walking distance, ħadd it-tifel jew it-tifla, eġajt ħadtu l-iskola mingħajr telf ta' żmien. Għandi accessibilità u allura dawn huma l-iżjed postijiet li n-nies jifrekwentaw ukoll, jiġifieri meta nagħmlu audit aħna biex naraw naqra fejn hu l-iżjed servizz popolari. Dawn id-district clinics joħorġu li hemm huwa proprju li żied servizz popolari. Mela lin-nies tajnihom dak l-aspett għax ġejna permessi li nagħtu wkoll, imma ten god dejjem kellna l-backup biex aħna ninfirxu minn ta' fuqna u x'vera x'aħna rridu nkunu mbagħad iggwidati. Issa, meta tajna s-servizzi fil-komunità, is-servizz ma baqax li kien. Is-servizz rid jikber u jespandi issa u r-rwol tal-speech language pathologist spandit miegħu wkoll. Għaliex? Għaliex inti għandek bżonn skills differenti hawnhekk. One, ħajkollok iżjed kuntatt ma' nies li huma barra mill-professjoni issa, teachers, psikologi. Mela allura konna minn tal-ewwel li aħna dejjem ħeġġiġna li naħdmu ma' l-oħrajn ħalli naħdmu f'ambitu multidisciplinarju. Għandek ukoll li x'jus tal-ġenituri issa il-familjarità. Il-familjarità u x'edin jippretendu minna l-ġenituri mela affarijiet bħal counseling skills, social skills. Daw li speech language pathologist kellha bżonnhom iżjed. U allura aħna dan il-feedback dejjem nadduh it-training body ħalli kemm jista' jkun l-istituzzjoni li qiegħda tgħallem lill-speech language pathologist tadatta għal bżonnijiet tal-professjonist. Għax inkella jekk il-growth, jekk l-iżvilupp mhux se jsir miż-żewġ naħiet, aħna mhux se jkollna nies biżejjed u li ħajkunu adekwati biżejjed biex daw jidħlu ġo din ir-rwol li qiegħda tinbidel minnhom għal-għada.
U qed ikun hemm dik l-abilità illi il-professjonisti jaddattaw għal dawn din it-tibdil fil-mod kif jgħad. Ma xisu tradizjonalment jisu l-professjonist naħsbu li su joħroġ mill-università feta komple u meta jiġi biex jimbad.
Jiena nara li l-fortuna tal-professjoni tagħna ħafna mill-speech pathologist Vera, joħorġu bil-università, joħorġu bil-università bachelor's degree, pero issa bieħ tal-professjoni tagħna hija għada fil-bidu qed issir ħafna riċerka u dak li jkun trid il-lat kliniku, jiġifieri jiena l-aħħar ma narax il-klijenti u jkolli l-esperjenza tal-klijenti għax once li nieqaf minn hemmhekk. Taqta l-kuntat ma' klienti, ġvidak għandek bżon u koll. Imma r-riċerka tant edha s-sir illi ħafna mill-speech pathologist jibqaw in kuntat u bil-fors trid tibqa' kuntat illa li xek tinqata jiġifieri ma tibqax updated bil-ġerns, bl-affarijiet li qed isiru, konferenzi. Jekk tinqata, issir obsolete within 1 year, 2 years, jiġifieri ma tistax.
Għax is-sistema qed jinbidlu lin kollu.
Fis-sens ir-riċerka għaddejja u bil-fors trid tkompli tikber. U dan li kważi kważi jagħmel xogħlok iżjed interessanti għaliex ma waqafx hemmhekk u naħseb illi u għalhekk ħafna mill-speech pathologists li aħna għadha jibqgħu għaddejjin jistudjaw ukoll, jiġifieri ma nifquwx aħna meta qed tieħu d-degree u bdejt ippratika, imma trid tibqa taġġorna u allura jiena li naraw aħna fl-istaff tagħna huwa laġġ kbir għall-informazzjoni għal kważi kważi jekk inti qed tispeċjalizza f'xi ħaġa tgħaddi dik l-informazzjoni li l-oħrajn huma qed jittrattaw ġeneralisti biex ngħidlek. Imma kulħadd jipprova jixrob l-informazzjoni illa li xi nkollu qed tinbidel u tikber.
Issa aħna l-ikbar challenge ikun meta inti għandek speech and language pathologist li qed titratta ma' caseload ġenerika. Ġifieri nies jiġu bi problemi differenti kif għadu kif qal Joseph hawnhekk. U li inti żomm updated fuq kull problema. Ma tistax, dana ma tistax tamlu.
Tistax speċjalizza fuq kull.
Ma tistax. U allura aħna biex nżommu l-kwalità ta' trattament x'għamilna. Ħloqna fid-dipartiment dawk li ngħidulhom specialized division. Jiena nemmen ħafna li l-professjonist u issa nikkwalifikaw forsi x'inhu professjonist, għaliex dik importanti ħafna li nifhmuha. Kemm jista' jkun dana irid. Ikollu għajnuna, ħalli il-kwalità tas-servizz jagħtiha ottima. Mela x'għamilna, ħloqna daw l-specialized divisions li għandhom il-brief biex dawna dej update fuq temiet partikolari u ma jagħmlu r-riċerka fuq x'assessments hemm fil-market fuq interventi, sistemi ta' interventi. Informazzjoni b'mod ġenerali fejsejrin istituzzjonijiet oħrajn, organizzazzjonijiet oħrajn f'dak il-qasam. Ħalli mbagħad jirrapportaw back to the staff. Ħalli l-istaff ikun jista' jabdejtja lilu nnifsu
mingħajr
ma joqgħod jagħmel il-riċerka f'dik il-ħaġa hu. Jekk min-naħa tal-istaff ikun hemm xi ħadd li għandu problema li jaf li teżisti expertise f'dik is-sezzjoni, allura mela għandu dak l-specialized division li ħajmur għandu jagħmlu konsultazzjoni, jaraw il-persuna flimkien. U allura aħna din nassiguraw kemm jista' jkun għax daħatmu infallibbli li s-servizz ikun ottimu minn kull naħa, ġifieri ikun the latest
u jkun applikazzjoni diretta mal-klijent biex ngħidlek ta' dak li qed
tagħmel. Inti kemm tissemmu, ħalli niġu għall-core business. Inti kemm tissemmu illi hemm l-ispeċjalizzazzjonijiet m'għandekx problema waħda, il-kumplessitajiet milli nista' nifhem qed isiru aktar, qed jinfirxu, l-aspettattivi tan-nies ukoll. Forsi qed jiżdiedu, hija tajba xi żomm il-professjonist għonek. Però qabel ma nagħmel mistoqsi, kont se tgħid ġodja fuq il-professjonisti. Kif tiddefinixxu professjonist? Mhux problema, hija challenge kbira.
Hija challenge kbira u taffettwa ħafna s-servizz li wieħed jagħti. U l-mod kif inħarsu lejn dawk in-nies li għandhom bżonn is-servizzi tagħna. Aħna m'aħniex professjonisti sempliċiment. Għaliex għamilt kors u jiena għandi membership f'dak il-kors u jiena reġistrata. Il-professjoniżmu hija xi ħaġa dinamika u wieħed irid jaħdem għaliha il-ħin kollu. Naf ħafna nies ta' skola jiena li jiddispjaċini ngħid l-aġir tagħhom ma jkunx professjonali u viċeversa. Sewwa, mela x'inhu il-professjonist għandek l-aspett tal-altruiżmu u minn hemm jibda. U minn hemm jispiċċa ngħid jiena, mela inti dejjem trid tagħti lilek innifsek għal ħadd ieħor. jekk inti mhux lesta li tagħmilha din, mela jiena qed nitgħallem biex inkun ta' servizz aħjar għal ħadd ieħor. Jiena qed ngħinek ħalli inti jkollok ħajja aħjar. Jiena qed nagħmel minn kollox ħalli jiena nitgħallem, ħalli jiena nkun nista' ngħinek iżjed. Jiena qed nagħmel minn kollox għalik, ħalli nirrappreżentak fejn inti tridni, ħalli nkun il-vuċi wkoll miegħek fejn inti tridni u tixtieqni għal aħjar tiegħek. U jekk dan il-kunċett ma ndaħluħ ġo moħħna, nibqgħu li aħna minn għalina lill-professjoniżmu huwa ċ-ċertifikat li jiena nġib. U jiddispjaċini rridu ninqalgħu minnha dik. Għax inkella ma ħnissa nkunu.
Dak huwa l-bidu. Dak huwa l-bidu. Ċ-ċertifikat huwa l-bidu.
Huwa l-bidu, huwa eżattament.
Inna lura għall-core business, x'inhuma l-issues li taffaċċjaw li kelli nitlobkom semmu li żewġ tliet issues li intkom on a day-to-day basis tiffaċċjaw ma' n-nies. X'inhuma tliet problemi, erba' problemi ewlenin li tiltaqgħu magħhom fil-prattika tagħhom ġew. Stammering u tempiħu u għawahda minnu. Nibdew bi għamela, xini il-fenomen, xinu dal-fenomen, għalix b'nidem itemtem?
Għalix b'nidem itemtem?
Xna sabdu jistaqsulkom?
Jistaqsulna għafna, fil-fatt, f'tiċċiriru kont jgħatent werpot, namel intervista fuq rejdu bħale. U meta saqsitni xinu temtin, ħallejt minuta derer. U bdiet tifrikja.
Ħaġa nista' kollha.
Ma rridx nagħmilha fuqek.
Dan qed jgħu fil-każa.
Ma kont lajm. U bdiet tifrikja. Fatt li temtem, iva, għandek dik il-problema illi trid tgħid kelma u ma tistax toħroġha. Jiġri għandek il-blok jon kella repetizzjoni ta' parti minn kelma jon kella repetizzjoni.
Edha f'moħħok imma ma tistax
trasmettiha. Ma tistax tgħidha. Minn ra The King's Speech, ra il-
film eccezzjonali.
Eccezzjonali, illa li x'joħroġ din il-frustrazzjoni wkoll. Imma jibda bid-duka Wembley Stadium qed jismgħuh 13 miljun ftit iżjed milli qed jismgħu l-għannu 13 miljun u jdum biex joħroġ l-ewwel kelma żewġ minuti. U kulħadd qed iħares lejh, jiġifieri għandek dak il-feeling ta' frustration. Jiġifieri aħna meta qed nispjegaw x'inhi temtejn jiena ma ngħidlekx huwa dak il-blok huwa dawk ir-repetizzjonijiet, imma huwa wkoll dak x'qed iħoss il-bniedem ukoll. Jiġifieri infatt jiena nħobb nispjega bħala temtin huwa diffikultà biex titkellem. Però diffikultà wkoll biex taħraq minn sitwazzjonijiet biex titkellem. Tant huwek li fi DSM-5 hemm proposti fi DSM-5 li suppost joħroġ fi 2013. Hemm proposti li tinbidel u tidħol kriterja fejn tissemma l-ansjetà u l-avoidance il-mod kif wieħed jaħrab minn sitwazzjonijiet biex ma jitkellimx. Illa li x'din hija problema ikbar kważi, mhux kif tinstema, imma l-affarijiet illi inti qed taħrab minnhom. Ħafna affarijiet illi aħna nħodhom for granted, iċ-ċempel, ġejna hawnhekk nitkellmu, tmur torna f'restorant, daw huma diffiċli għal xi ħadd li jtemtem. U jipprova jsib sitwazzjonijiet fejn jaħrab minnhom. U allura din nara problema ikbar.
Għaliex problema ikbar? Mhux qed jiddilja magħha b'dak il-mod.
Mhux qed jiddilja magħha illa għaliex jekk qed jaħrab, ħa nagħtik eżempju. Kelli klijent u għalli jiena meta kont żgħir kont il-kantin nixtri biss soda. U għatlu mela tħobba soda, għalli le. Għalli assolutament naborrija soda, għalli imma l-unika kelma li kienet li toħroġ li jiena għal drink. Illa għaliex.
Għax kelma qasira jew għax dik il-kelma
li. Dik il-kelma toħroġ. U jaf illi fi kliem oħra ma toħroġ. U allura ara xi problema hi. Meta kont ukoll f'intervista ma' gazzetta, darba gazzetta, u qed ngħid din l-istorja qalt li l-ġurnalista l-kombinazzjoni wkoll kienet qalt li jiena meta kont żgħira qatt ma kont immur f'kantin nordna xi ħaġa illa għaliex nibża. U allura ara d-diffikultà, immaġina inti ma taqbadx telefon, ma ċempilx, taħrab minn sitwazzjonijiet fejn għandek titkellem. U allura din il-biża dal-avoidance jiġri għalija hija problema.
Hija problema għaliex jekk ma tagħmilx hekk il-problema mhux se tinduna biha u mhux se solvija, jew inti qatt ma se solvija. Jew tista' tissolva
ruha. Terapija jiġifieri aħna b'lajnuna, jiġifieri ħafna mill-lajnuna hija cognitive therapy u perception u attitude change, u għalhekk jiena nemmen ħafna fit-tibdil fl-attitudni. Jiġifieri jew bagħad tibda l-attitudni, jiġrilek bħal reġort sitta, jiġifieri l-attitudni tiegħu daħal għaliha, imma l-ewwel intuition kienet li jaħrab minna.
Titkellem fuq konfidenza ġifieri inti?
Konfidenza u xi kultant iva, jiġifieri infatti ma' skola jiġina ma' tfal ta' skola, naħdem ħafna fuq self-esteem u confidence building u jikkontrolla wkoll. Imma din kif qed ngħid jiġifieri taffettwa l-kwalità tal-ħajja tiegħek. Għalija mhux li tnaqqas it-temtin l-importanti wkoll importanti, imma li tkun kapaċi l-kwalità tal-ħajja tiegħek ma taffettwajiex. Nala fuq dija, xan kella ma niqafx. Meta kont qed nispeċjalizza fl-Amerika f'tisni ilu, ġi raġel 55 sena u qed ikellimna, għalina jiena meta kont żgħir, kont għadu, itemtem ħafna. Kien jismu Joseph bħali, u kienu jgħidulu Joseph Impedimento, tal-kemm kien itemtem, u jgħajruħu, tal kien itemtem illi jrid isir futboler. U atleta, għax dawk ma tantx jitkellmu mill-jidher. Imma kien iħossu iżjed komdu li jsir futboler. Elu baqa' dej daħal fi skola ta' sorijiet u sorijiet għalulu sma' inti intelligenti ta' għaliex ma titħolx l-università. Ippersuadeħu biex jidħol l-università, daħal l-università, sar avukat, sar l-iżgħar senatur fl-Amerika, illum huwa l-viċi president tal-Amerika, Joseph Biden. Jiġifieri, id-destin poġġi tuhem, imma trid toqgħod attent illi inti ma twaħħalx moħħok le ma nistax insirek minħabba attentin. Jiġifieri u din aħna wkoll irridu naħdmu.
Jista' jkun tkun kemm insaqsin din nistoqsija biss fuq tuni, tista' tkun contextualized, jiġifieri pereżempju jiena ġol klass intemtem u mbagħad id-darba ntemtem.
Iva.
Taf għaliex qed ngħidlek xi hekk mhux ser żball is-sena ilu jew sena u nofs ilu fuq Taljan fuq ir-Rai kien hemm dan il-programm fuq da. Eħe, u kien hemm dak il-ġuvnot.
Li meta jkanta ma temtin.
U ħafna nies kien qed jgħid isma' diċi logħba. Fimt, għax xi t-temtim tiegħu kien esagerat. Ġifieri ammont, imma mbagħad meta
jiġi. Fil-fatt meta tkanta. Hija reali fil-fatt meta tkanta tkun taf xi ħaġa bl-amment jew kellha xi talba, hemmhekk ma temtimx, dak huwa proċess differenti. Però temtem f'sitwazzjonijiet differenti. Nagħtu każ, Julia Roberts, temtem, jiġifieri hija waħda u anke huwa Eric Roberts jiġifieri temtem, huwa attur, it-tnejn dawk itemtmu, però meta jieħdu rwol ta' xi ħadd ieħor wkoll, jiġifieri aħna meta qed jagħmlu film, jiġifieri jkun hemm ħafna takes. Però l-istess Bruce Willis. Huwa wieħed li jitemtem ukoll. Jiġifieri Marilyn Monroe kienet waħda mill-gwar, tantu hekk għandna l-posters tagħha. Il-Prince Albert. Daw kollha nies li jitemtmu, però meta qed tintemtem mhijiex persistenti, mhix inħin kollu l-istess u tinbidel skont is-sitwazzjoni skont il-persuna.
Realtà oħra li qed niltaqgħu magħha, ma nafx kont se tgħid xi ħaġa rita.
Kont se ngħid hija fuq din tal-automatic speech bħal singing away. Ukoll meta xi ħadd tagħtih pupplesija. U jmurlu l-speech totali. Ħaġa tal-iskantament, l-ewwel stimulazzjoni li nagħtuhom hija biex iqogħdu jirrepetu t-talb, ikkantaw. U da jiġihom mod naturali.
Automatiku.
Jiġihom. Ovvjament biex wieħed imbagħad jieħu l-inizjattiva u titkellem inti mbagħad il-proċessi huma differenti għax once li inti qed taħseb fuq dak li qed tagħmel huwa proċess differenti. U għalhekk hemmhekk imbagħad ikun hemm il-konxju. U l-konxu mbagħad ħajġiblek il-problema li jkollok.
Inti fil-fatt qabel il-programm semmejt li d-demografija qed tinbidel. X'irid tgħid biha din?
Id-demografija qed tinbidel ħafna fis-sens li number one in-nies qegħdin jgħixu iżjed u allura iċ-ċansis li jkollna mhux li jkollna li għaddejjin minna bħalissa għandna popolazzjoni li dejjem qiegħda tikber u allura il-problemi f'min għandu iżjed żmien jistgħu jkunu iżjed. Bħal pereżempju jkun hemm iżjed ċans li bniedem ta' tieħu plesija kbir milli meta jkun żgħir. Alla volja jkollna wkoll, imma kbir hemm iżjed iċ-ċans. Għandek ukoll l-aspett tad-dimensja pereżempju, u issa terġgħu tgħid it-terminoloġi id-definizzjoni tal-kelma dimensja qiegħda tinbidel ukoll. U allura ħatieħu taħta ħafna ikbar bħala popolazzjoni li tista' tqa' taħt il-kriterju ta' diffikultà, mela aħna bħala terapija ovvjament irridu nimbidlu accordingly wkoll. għandek ukoll l-aspett ta' dislexia, per eżempju, dislexia ukoll jiġifieri li bniedem ma jkunx għalkemm l-intelligenza tkun qed hemmhekk, imma ma jkunux jafu jiktbu u jaqraw kemm suppost kont l-age tagħhom. Din ukoll hija xi ħaġa li l-speech language pathologist tidħol fiha u nistgħu nigwidha u ngħinu lill-pubbliku aħna min ikun ovvjament affettwat. Però, per eżempju, servizzi fuq livell nazzjonali tista' tgħid li huma fqar ħafna f'din l-erja u iżjed u iżjed kemm hemm bżonn li wieħed kull min għandu xi forma ta' expertise jew kull min hu mgħallem f'dan il-qasam kemm hu iżjed importanti fin-nuqqas ta' riżorsi li jeżistu mad-dinja kollha u dejjem nitkellmu fuqhom daw li naħdmu flimkien għala nwieħed u hawnhekk qed ngħid ejja naħdmu flimkien ħalli l-prodott ikun wieħed kollettiv u jkun ħafna iżjed ikbar minn prodott individwalista li wieħed jista' jagħti.
Li ħafna drabi jkun spezzettat u allura s-saħħa tiegħu jintilef.
Eżattament. Imma
biex. Fil-ġiet tgħid mhux nuqqas ta' expertise as such, naturalment dejjem nistgħu nżidu.
Dejjem jista' jżid.
Imma li kieku aħna qegħdin naħdmu ktar flimkien, kieku allura hemmhekk.
Eżatt, imma ħafna min-nies ma jinżawx il-ġilda tagħhom, ma jinżawx il-pożizzjoni tagħhom u jieħdu pożizzjoni ġdida. Aħna naħseb naqra misħutin jiddispjaċini ngħid bħala nazzjon li ara dak huwa dik hija l-parti tiegħi u wara min jidħol li ġodi l-parti
tiegħi.
U sibna li aħna territorjali u dana ma jgħinx ma jgħinx. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li xta.
Meta inti waħda mill-areas fil-fatt li tinvolvi ruħek immensament fiha, Rita hija l-autism. Hemmhekk waħda mill-affarijiet li ngħidu ngħidu għax dan ma jitkellimx. Ġifieri meta nitkellmu fuq autism u mbagħad naraw ir-rol tal-speech and language pathologist, kif jikkonnettjaw ma' xulxin?
Issa, l-ewwel hekk primarjament daw jiġu għandna. Għaliex? Għaliex ma jkunux qegħdin jikkomunikaw, issa ħanuża l-kelma komunikazzjoni.
Dak l-ewwel moment li fil-moment li l-ġenituri jibdew jaraw li m'hemmx dil-komunikazzjoni se jiġu probabbli
għandna. Ħajġu għandna. Allura aħna naħseb u kważi ċerta l-ewwel professjonisti.
Forsi wara tabib tad-dar ngħidu.
Wara tabib jew ġieli jiġu għax minn open referral jistgħu jiġu straight away. Issa ġara. Id-demographics ukoll inbidlu l-autism hemm riżultati li qiegħda tiżdied mad-dinja kollha. Qiegħda tiżdied mad-dinja kollha.
Qiegħda tiżdied u qed nindunaw iktar biha.
Issa hemm żewġ affarijiet, naħseb naqra mit-tnejn. Il-fatt li qiegħda tiżdied u l-fatt li qegħdin nindunaw iżjed. Però dal-aħħar sabu li high functioning autism bħal Asperger syndrome u high functioning iż-żieda hemmhekk qiegħda tkun. Jiġifieri tu tell you the truth, jiena kemm inni nippratika sa dawn l-aħħar 30 sena m'għadniex nara każijiet ta' awtiżmu severi kif konna naraw 30 sena ilu, il-case load inbidlet tagħna. Having said that, kelli okkażjoni li mmur nirrappreżenta fuq livell nazzjonali fuq l-awtiżmu ġo Majorka. U qabel ma mort, ħadd tlabċi statistika minnaħa tal-statementing board biex nara kemm kien hemm każijiet ta' tfal ta' 3 snin li ġew referuti b'communication difficulty u ħafna drabi dawk li jiġu referuti b'communication difficulty tista' tgħid li l-maġġoranza jesibixxu l-awtiżmu li ġew statemented, jiġifieri li llum għandhom LSA magħhom Learning Support Assistant. Ħadd in-number of live births għal dawk is-snin u ħarġet li jew Malta għandna inxelfu iżjed minn 2%, jiġifieri 1 in every 50 tan-nies li qegħdin jesibixxu l-awtiżmu. Issa tgħid li ma kemm jolja meta f'pajjiżi oħrajn qegħdin jgħidu 1 in 100 għax din qed tinbidel u qiegħda ddoppju. Però meta jiena tajtom u kien hemm l-għaqdiet kollha tista' tgħid kien hemm rappreżentanza mill-Ewropa kollha hemmhekk, dawna qablu mar-riżultati tagħna u fiċċew min-naħa tagħhom. Jiena mmur lura fin-1995 meta jiena kont iżjed il-linja tiegħi hija wkoll intellectual disability, ġifieri fejn hemm nuqqas ta' intelligence u kif taffettwa l-komunikazzjoni. U dak iż-żmien ukoll kont rajt inċidenza ta' tfal bid-Down syndrome li twildu Malta fin 19 way back in 1995. U din ħarġet ukoll għolja iżjed minn tal-pajjiżi Ewropej l-oħra, però ikkomparat ma tal-Kuwejt. U ikun interessanti wissa I mean to do it, ħalli nara naqra jekkhem xi studju wkoll fuq l-aspett tal-awtiżmu jekk jaqbilx matana. Għaliex għax jista' jkun il-genetic pool forsi m'hemmx taħlid biżejjed, forsi aħna magħluqin iżjed, forsi dawk għandhom l-intermarriages, allura hemm iżjed. Naf li kienet ikkomparat ma tal-Kuwejt at the time u issa ħarġet din l-istatistika wkoll. Issa, bħala speech and language pathologists irridu naddattaw ruħna, ovvjament ħalli nkunu updated mill-aħħar żviluppi fl-areas, ħalli inti l-intervent li inti tagħmel ikun informat b'dak kollu li qed isir fl-area u jekk jiena naf li jekk inżommilhom struttura tfal bl-awtiżmu ħana sal iżjed, mela jiena il-lezzjoni tal-speech and language pathology irrida tkun strutturata. Ħalli jiena kif appena dawn it-tfal daħlu, jiena kapaċi jsibu posthom, kapaċi jafu se jiġri u kapaċi nikkontrolli iżjed il-behavior tagħhom u iżjed ħana sal biex jiena nkun nista' mbagħad ngħinhom jitgħallmu x'vera.
Kif taraw il-roll tal-speech and language pathologist? Ovvjament għandek l-speech and language pathologist u hija tiġi affaċċjat f'sitwazzjoni bħal li ġew, ġibri fil-konfront imbagħad tal-ġenituri, il-ġenituri x'jiġi row tagħhom, jiġi periferali, jiddependu mill-klinik ta' darba fil-ġimgħa jew meta jiltaqgħu mal-speċjalista darba fil-ġimgħa. X'jista' tagħmel hom u x'jista' jagħmel missier f'dawn il-momenti?
Żgur ma jistgħux ifarfru l-problema, jiġbulek u jaħsbu li inti tista' tagħmel il-mirakli. Jiġifieri il-wol tal-ġenituri huwa importantissimu għaliex inti trid tempowerhom, trid tagħtihom l-istrateġiji tgħinhom għaliex ħafna mill-ħin li qed iqattgħu huma qegħdin ma' tifel. Meta speċjalment u hawnhekk ħanieħu l-parti forsi li ta' tkun tista' tkompli fuq l-aspetti l-oħra. Imma fuq temtin għadu każ meta niġu ta' under 5, naħdmu ħafna mal-ġenituri illa għaliex għandhom rwol kbir huma illa għaliex ħafna mid-diffikultajiet nistgħu nirranġawhom jekk il-ġenituri jibdlu xi affarijiet li qed jagħmlu. Issa, il-kawża ta' temtin ma nafuhiex. Jiġri m'hemmx kawża partikolari. Le, jiġifieri aħna minkejja nieħu l-istorja, dejjem ngħidhom x'ġara meta beda u hemm min waqgħet taraġġ, għajat minnu miegħu ramaskaron, rasoru darba arti. Daħli l-iskola, jiġifieri dejjem insibu xi ħaġa, però ma tkunx dik il-ħaġa partikolari imma jiġu ħafna affarijiet f'daqqa. Issa, ir-riċerka qed turi wkoll is-sena l-oħra, Dr. Drajna ppubblika fil-Journal of Medicine li instab genetic link, jiġifieri tlet genes fil-chromosome 10 li huma linkjati mat-temtin. U allura hemm tendenza li ngħidu li 60% tan-nies li jtemtmu hemm ġenetiku hija genetically linked.
Tintiret.
Tista' tintiret, però mhix dik biss. Però hemm jidher li hemm genetic link. Barra minn hekk qed isir ukoll studju fuq neurological functioning tal-persuna, qed isir nadukas f'dawn l-aħħar snin l-Università ta' Toronto kienet qed tagħmel ħafna brain imaging tuża functional MRIs. U stab illi nies li jtemtmu għandhom overactivation tal-parti tal-moħħ li hija fuq il-lemin, li hija differenti minn nies li ma jtemtmux. Issa din sar ħafna studji fuq l-adulti, sfortunatament fuq it-tfal ma setgħux isiru, illa għaliex biex jittolleraw ħin twil MRI, it-tfal kienet qed tkun diffiċli. Fi studju li ħa joħroġ fil-Journal of Fluency Disorders f'Ottubru, hemm jidher illi sabu rapid functional MRI illi f'dan l-istudju jkunu jistgħu anki jaraw it-tfal, jiġifieri ħanibdew ukoll naraw il-brain imaging tat-tfal. Jiġifieri jidher illi neurologikament hemm differenzi wkoll. barra minnem, barra minnek, em u kol tista tkun kawza id-dinamika tal-familja. Issa, jekk għandek tifel illi għandek ġerment profile faċli nara 4 snin. Tifel ta' 4 snin għandu 8 snin li tpaċpaċ iżjed u daj li tikkompeti magħha. Ħafna drabi li tjaġġel m'għandekx turn taking u allura hemmhekk tpoġġeħ taħt pressure. U xi kultant il-kapaċità tat-tifel tkun inqas mid-demands li mpoġġu u din toħloq it-tempi. U allura tkun tista' tigwida lill-ġenituri kif jistgħu jgħinu li t-tifel jew tifla biex timmantieni l-fluwenzi biex ngħidlek.
Issa hemm waħda mill-challenges li qegħdin insibu hija li l-ġenituri għalkemm il-ġenituri Maltin juru ċerta dedikazzjoni. Iġibuha mal-appuntamenti jitħabtulhom ukoll biex jieħdu dan is-servizz. Aħna min-naħa tagħna qegħdin ukoll nofru workshops regolari għal ġenituri u anki għal professjonisti differenti ħalli kemm jista' jkun ikunu magħna biex it-terapija ma tkunx biss illa għali jien għalkolli mat-tifel jew mat-tifla fil-klinika imma tkun għawder ukoll wara kollox il-lingwa hija xi ħaġa ħajja u allura tittiġi prattikata fil-kontesti naturali. Jekk dak it-transfer ma jsirx dak li jiena li nagħlem fil-klinik ma jsirx u ma jiġix ipprattikat barra, il-benefiċċju se jintilef. Però għandna ħafna challenges, waħda minnhom hija l-ammont ta' television ta' ħin ta' television li tfal jaraw. U di qed inħossni li għandi nsemmiha.
Iktar minn pajjiżi oħra ġifi.
Ma nafx jekk hux iktar minn pajjiżi oħra, però x'inhu jiġri? It-television qed jipprovdi stimulazzjoni fenomenali. Għandek il-kuluri, għandek il-movement, għandek il-ħoss. L-ebda bniedem uman ma jista' jipprovdi dik l-istimulazzjoni. Mela jista' jagħti l-każ u di nixtieq li nidħol naqra fiha li qed ikollna tfal li jkunu bored easily. Li l-attenzjoni tagħhom qiegħda tkun mifruxa ħafna. U dana hemm studju li jgħid li meta jkun hemm ħafna viewing tat-television qiegħda taffettwa l-attenzjoni u qed ikollna ħafna tfal b'nuqqas tat-attenzjoni, issa jekk hux qed ikun it-television ma nafx.
Tonqos l-attenzjoni għax tara.
Għaliex mhux qed ikollhom livell ta' stimulazzjoni għolja biżejjed biex jilħqu il-livell ta' stimulazzjoni li jenti għandek il-television li jgħati jgħati u ovvjament mbagħad they will just be passive u ma jkunu xedin hemm jiddejqu they are bored you know? U l-ħin kollu anki jiġu aħna rridu nżommu ruħna updated b'dak li qegħdin jaraw fuq il-television ħalli ninfurmaw kemm jista' jkun il-prattika tagħna b'dak li hu reali għalihom finalment, għax inti jekk inti ma ssibx dak li huma familjar għalih, it-terapija ma tkunx effettiva biżejjed. Dik hija waħda. Xi ħaġa oħra hija l-ammont ta' lingwi li t-tfal tagħna qegħdin jiġu esposti għalihom.
Taħseb huma wisq.
Jista' jagħti l-każ, pereżempju, jkollok mara ta' nazzjon, raġel ta' nazzjon ieħor jew Malti. U it-tfal qegħdin jitkellmu b'lingwa oħra, pereżempju Ingliż. Għandek mara fenna fjena Russa, ir-raġel huwa Malti u t-tfal ikellmuhom bl-Ingliż. Il-mara ma tafx biżejjed Ingliż, ir-raġel ma jafx biżejjed Ingliż u allura x'Ingliż qed jiġi mgħallem dal-povru individwu. Sewa, u allura mbagħad jibda jkollna problemi ta' din in-natura wkoll. Problema oħra hija li in-nies ukoll qegħdin jiġu illum l-informazzjoni saret ikkomodifikata ħafna. Inti tidħol fuq il-Google, tara naqra or whatever, tidħol għandek l-informazzjoni kollha. Mela n-nies qegħdin jiġu għandna vera mal-min, vera jafu fuq is-suġġett, ir-rowl tagħna nbidlet ukoll għaliex issa m'għadikx li inti tittatihom informazzjoni għax di ħajkunu jafuha. Inti trid tifukhom. X'inhu tajjeb għalihom u allura inti trid tkun terġa' iżjed informat biex inti tkun tista' tiġbed l-informazzjoni u tagħmilha customized għal bżonnijiet tagħhom.
Ġew element li nixtieq nitratta f'dawn l-aħħar 3 minuti li fadlilna hija illi l-speech and language pathologist mhumiex biss marbutin ma' dak li konna naħsbu anki konna naħseb hekk marbut ma' diskors imma anke mal-kitba. għaliex hemm din il-connection, x'għandhom x'jaqsmu xulxin?
Eh, illa li x'aħna qed nitkellmu fuq komunikazzjoni, jiġifieri l-kitba hija wkoll mod ta' komunikazzjoni. U allura m'aħniex qed nitkellmu biss fuq speech, jiġifieri meta qed kważi kważi aħna konna ngħidu li huwa misnomer speech therapy jew speech and language pathologist, illa għaliex dak li jkun qed jaħseb li huwa fuq speech, però aħna l-interess tagħna hija l-komunikazzjoni mill-aktar wiesa', jiġifieri għandek nuqqas ta' smieħ, għandek problema fil-lingwa, tkellimna fuq l-autizmu, tkellimna fuq speech, jiġifieri wkoll aħna konna naħsbu li forsi speech hija biss dawk li ma jgħidux sejjes, jiġifieri xi ħadd li flokx jagħmel s ma jgħidx ir-r u naħsbu dawk huma percentaġġ żgħir illi fil-fatt naraw, imma hija aktar wiesa' il-vuċi, il-fluency, u anke l-kitba, illa għaliex il-kitba hija parti mill-komunikazzjoni.
Rita.
Eħe, għem xaħġa li nishtiq li forsi immissu naqra maħħa hija di il-mod kif it-tfal qegħdin jiġu malma s-sistema fonetika biex imbagħad finalment ikunu jistgħu jitalmu jispellu u jaqraw. Issa aħna inkwetata fuqha, ħafna inkwetata fuqha, għaliex qed jiġuna numru ta' tfal bi problemi li ma jistgħux jaqbdu l-iskola, ma jistgħux jaqbdu jikbdu jaqraw. U il-problema ħafna drabi qiegħda tkun il-mod kif qed jiġu introdotti daw. Aħna rridu noqogħdu naqra attenti li ma noqogħdux aħna nintroduċu il-ħoss tal-ittra u l-letter name flimkien għax din inħawduhom it-tfal jiena jekk kien hija for Apple u mbagħad ngħidulhom A is an A daw qegħdin inħawduhom. Plus ukoll li qegħdin nintroduċu dawn is-sistemi early on. Aħna l-iskola barra minn Malta tibda ta' 5 years aw Malta nibdewha ta' 3. Issa kapaċi nkunu ħafna bravi aħna u nibdew sistemi li qabel 5 qegħdin nibduhomlhom u flok qegħdin ngħinuhom biex imbagħad is-sistema tibqa' tinbena ħaġa wara l-oħra nistgħu nagħmlu programm sħiħ fuq u dan ngħidlek. X'qegħdin nagħmlu aħna? Qegħdin nagħmluhom biex nidru jara ġo dik l-iskola, dik diġà jgħallmuhom ta' ġo dik in-nursery, diġà ta' fil-letter name, diġà ta' fil-alfabet it-tifla tiegħi. U daw qegħdin jgħinu ħafna drabi biex iżjed inħawduhom milli jkunu bażi ta' tagħlim.
Jina, sfortunatament il-ħin u li jina nirringrazzjakom però kienet konverzazzjoni interessantissima, ħadd gost immens jina anke għalija. Kienet esperienza fejn tallem tal-iċkelli ħafna kif nejdu bl-Inglis, misconceptions jina wkoll, jina miħaj kelli l-Dr. Joseph Aġus, kelli l-Dr. Rita Mikallef, il-program saħħa jkun magħkom bħalhom 21 sena.